Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Maulang Biyernes, mga classmates. Alas 4 ng hapon, ito po si classmate Mary. Wala po si classmate siya. Ako'y mula sa kulay ng agham at nakangiti akong bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo, ang agham para sa lahat. Naku, maulan classmates, so dapat ay kayo ay mag-ingat-ingat, huwag mabasa, uso din ang sipon ngayon. Dapat daw huwag magpalamig kasi bumababa ang ating resistensya pag malamig. Ngayon po, isang malungkot na panahon sa para sa aming kolehiyo dahil po sa pagpanaw ni dating dekano, ang aming founding dean na si Dr. Roger Posadas. So, na-form po ang Kolehiyo ng Agham noong 1983 at tumayo pong dekano si Roger Posadas mula 1983 hanggang mga 1991 po siguro. At dahil sa kanya, meron tayong National Science Complex. Naging chancellor din po siya, pero dahil sa mga hindi magandang mga, may mga, dahil nga sa mga changes na in-initiate niya sa UP, sa kolehiyo, ay naging kaming progresibo ang kolehiyo. At talagang yung si Dr. Posadas ay sinuportahan niya ang kabataan. Siya po yung nagsabi na dapat lahat magka-PhD ang mga faculty ng science, kailangan mag-publish. So, parang kung ano po yung mga batang siyentista ngayon, I think malaki po ang naitulong ni Dean or Dr. Roger Posadas. So kami po yung nakidalamhati sa kanyang pamilya. At sa buong, actually, ito ay big loss para sa science community. At hindi lang science ang kanyang tinaguyod. Siya rin po ang nagtaguyod ng Science and Society Program, ng STS, ng Science Technology Society, actually, na kurso. Siya rin po ang nag-conceptualize ng Technology Management Center. So, siya po talaga isang siyentista para sa bayan. At ngayon, tamang-tama naman, ang ating guest po ay isang bata. Kaka-graduate lang. Though medyo hindi na bata. Siya daw ay nagtagal ng N years sa kanyang kurso. Kasi marami siyang masyadong interest. Siyang outgoing editor-in-chief ng Siyensya. Yung ating official na student publication ng Kolehiyo ng Agham. Member din po siya ng Agham Youth. I think tumulong si Roger Posadas sa pagtayo ng Agham Youth tsaka ng Agham Advocates of Science and Technology. Siya po ay from Baguio City, kaya siguro siya isang parang artist din siya eh, no? Pero o Renaissance man sa tingin niya. Hindi ko alam, pero marami siyang interest. Planetary Geology at Earth Sciences bilang siya po ay nagtapos ng BS Geology, kakatapos lang niya. Extraterrestrial Intelligence, meron palang ganito. History and Politics, Science, Technology, Society, Marxist Theory Practice. So, i-welcome po natin, naging guest natin siya, ang outgoing editor-in-chief ng Siyensya, si Paul Christian Yang Ed.
Magandang hapon po sa inyo, mga manginginig.
Magandang hapon. Ano bang tawag sa'yo, Yang Ed?
Pwede namang Paul.
Mm-mm. Pwede rin, Paul?
Oo.
Kasi Yang Ed lang naririnig ko parati sa'yo eh.
Siguro kasi unique yung pangalan eh. Pangalan yan ng aking great-grandfather nung hindi pa Christianized yung kaigurutan nung panahon na yun.
So, Igorot ang inyong
father side.
Mm-mm. At ang Yang, kasi ang Yang Ed parang di mo alam kung Chinese, hindi pa. Ito pala yung katutubong pangalan.
Opo.
Yung Yang Ed na
yun.
Kankana
ay po ang aking tatay.
Kankana.
Actually, yung pronunciation ng apelyido ko, Yang Ed.
Yang Ed.
Uh-huh.
Parang yung mga Ilocano na hindi ko maipronounce.
Actually, yung Pangasinan, ganun din po.
Pangasinan. Yung mga ganun. Yang Ed. So, sa inyo, ganito yung tawag?
Oo naman.
Paano ang Paul, ganun din? Paul pa rin.
Normal lang.
Hindi Paul. Mm-hmm. Hindi ganun. Christian.
Hindi naman po.
Ayan, hindi ganun.
Hindi naman po.
So, may hawak-hawak kang ano, siyensya na Nakailang years ka ba as editor-in-chief ng Siyensya?
Isang taon lang naman po yung term. And actually, wala pa kasing editorial exam, so hindi pa ako napalitan. Hinihintay ko na lang yun.
At pero nakalabas ka ng ilang issue ng Siyensya?
May dalawa sa ngayon, tapos may pangatlo pang susunod. Bago pa ako bumaba, may pangatlo pang susunod. Itong pangalawa, yung pinaka-recent, pinablish namin yung isang pag-aaral ng Agham Youth hinggil sa free tuition at free education. Siguro naman, naging mainit na issue to nung kamakailan lang kasi, may inallocate si Duterte na 8.3 billion. Tapos, ang in-estimate na, sabi sa study na pinaka-publish dito, 7.8 billion yung estimated na makukolekta. So,
galing
sa DBM data po yun. Estimate po ng gobyerno. Yun din po yung ginamit nila para i-justify yung supposedly kulang. Pero, you can see the math. 7.8 is less than 8.3 billion.
So, tingin mo viable yung free tuition fee para sa UP?
Kung usapin lang po talaga siya ng political will. Kasi parang investigative journey siya. Yun yung maging conclusion mo kapag may kita mo na ang daming pinagagastusan ng gobyerno na hindi naman dapat yung pinagagastusan. Tapos sa lahat ng pwede niya pagagastusan, yung libreng edukasyon sa kolehiyo, hindi niya magawa. Pero nagawa niya, ibig sabihin, kaya niyang gawin. Yung 8.3 billion, allocation yan actually for ARMM. Pero nabuking ni Senator Ping Lacson last year na pork siya. So, na-reallocate. So, in a way, parang dinartboard lang siya. Nagkataon lang, swerte lang sila, 7.8 billion yung ma-estimate na makakolekta. Kaya sumapat siya.
So, kakasya ito sa lahat ng mga SUC na maglilibre ng tuition fee.
Kasi, yan po yung datos na sinabi ng DBM. Isa siyang nakakulumpun na yan.
Okay, so inaasahan natin na hindi magbabago dapat ang serbisyo ng UP. At nag-commit naman si President Danilo Concepcion, di ba, na i-free lahat ang tuition fee ng mga taga-UP. So okay lang ba na kahit ang daming mayaman sa UP, free tuition fee sila?
Kasi usapin po yan ng paging karapatan ng edukasyon. At saka bukod doon, ito ay isang public, yung sabi ng mga ekonomista, positive externality na wala siyang pinipili kahit na mayaman o mahirap. Bukod doon, kapag sinabi mo kasing ilibre mo siya sa lahat, minority lang naman yung mga mayaman sa lahat ng SUCs, hindi lang sa UP, titinan mo siya sa pangkabuuan. So, sila yung minority at gusto mo na hindi na kailangan patunayan ng mahirap, na mahirap sila bago sila maka-avail niyan. Kasi it's actually maraming problema yun eh. Yung kailangan mo pang dumaan sa pasikot-sikot. I experienced that. Naka isang taon akong apela.
Para sa?
Sa socialized tuition. Para mapababa yung bracket ko from bracket C. Nagulat nga ako bakit bracket C to bracket E. E2.
Okay, so napababa mo naman.
Opo, after 1 year. Pero di ako naka-library noon, hindi ako maka-avail ng med.
So pero yun na nga, syempre iba-iba tayo ng pananaw kasi iba sinasabi, yung edukasyon na karapatan ay normally sa basic education. At ang universidad ay isang pribilehiyo actually. Pero syempre maganda talagang makapunta lahat ng mga talagang mag-aral, sana ay makapag-aral. Pero sa libreng tuition fee na ito, meron pa rin bang merong mga allowance?
Wala pa po. Doon sa kinalculate namin, hindi pa siya considered. Kung gusto ng gobyerno na magbigay pa ng hiwalay na allowance, nakalculate din namin na pwede pa niyang gawin yun. Pero hiwalay na gastos pa yun. I think 8 billion yata for the poorest 8%. Pero konserbatibong number pa yun.
Pero yung mga existing sa UP na mga scholar na may allowance before, bibigyan pa rin ba sila
supposedly, dapat. Nasa kontrata nila yan eh. Kahit na mabigay yung allocation, kung sinabi sa kontrata na may stipend ka matanggap, dapat ibigay pa din yun.
Okay, so at least maganda po itong aksyon ng ating presidente na-implement sa atin yung free tuition. Although tama nga yun, ha? Kasi ang alam ko sa ibang pribadong universidad na mahal ang tuition fee, na walang bayad ang mga scholars doon, minsan may mga elite na parang iba yung tingin pag scholar ka. At least sa UP ngayon.
Ngayon ko lang naraman na may ganyan.
Masasabi mo, hindi dito siyempre sa UP, di ba? At least ngayon sa UP, kay mayaman ka, kay mahirap ka, hindi na magme-make ng difference. Kukusaping tuition fee pag-usa, parang lahat walang bayad.
Dapat ang only qualification lang para maka-avail ka dun is mag-enroll ka.
Pumasa ka ng UPCAT muna.
Sa UP yun. Siyempre, dagdag na ano pa yan. Yung SUCs kasi inisip ko in general.
In general.
Kasi yung UP, isa lang siya sa 114 SUCs.
So, although yun nga, sabi nila, ang hindi natin nalalaman minsan ay yung tuition fee na nakakolekta sa UP, medyo malaki-laki din compared to what is... baka secret 'yon, no? Masyadong komplikado yung tuition fee process ng UP. In fact, kahit yung kung magkano yung tuition fee natin, magkano bang nakalagay na tuition fee natin?
Kung bracket A, 1,500 per
1,500.
Unit.
1,500. Pero yung computation nata ay na-compute siya sa lower tuition fee. So parang I think in the end kailangan mag-abono kahit paano ng konti ng UP para sa free tuition fee na yon. Pero, okay na yon, hindi na dapat problema yun sa estudyante yun. Ang problema dyan, ang presidente ng UP, kung paano kukunin ang pera. At compared to other SUCs talaga, mas may kakahiyahan ang UP, I think, na mag-raise ng funds. Tingin mo ba tama yun?
Well, actually, ito, galing din sa same investigative research. Actually, Agham Youth yung nag-publish niyan. Tapos, ginontribute nilang lesson siya. So, binasa namin, okay naman, nilabas namin. Ang sabi niya dito, sa UP, may tinatawag na internally generated income. Ito yung pondo ng SUCs na galing sa estudyante, galing sa mga donasyon at iba pang mga pinagkakitaan. Sa mga SUC na walang tinatawag na assets, wala silang lupa na maipapaupa, umabot sa 92% to 83 to 92% yung share ng estudyante doon. So, ibig sabihin nun, sa mga ordinaryong SUCs, 83 to 92% ng pondo ng kinikita, rather, ng SUCs ay galing sa estudyante. Whereas sa UP, nare-reduce ito to 33% or more or less 30% o one-third. Dahil may asset siya. Yun nga lang, ibang usapin pa yung para saan ba ginagamit kasi...
Ibang usapin nyo kasi hindi natin lahat malalaman kung saan nga ginagamit lahat, di ba? Parang alam mo ba kung saan ginagamit yung renta ng Techno Hub or nung...
Supposedly, kasi ang pagkakaintindi ko doon sa UP Charter for quote-unquote academic purposes lang daw yung mga lupain. Pero kung para sa paanong kinlaman ng Starbucks academic purposes, siguro doon nag-aaral yung mga estudyante.
Ito naman
sure.
Yun. Ako rin nga nag-aaral sa Starbucks. Meron namang Family Mart at saka ano pa isa?
Family Mart. Hindi ko po alam eh. Nakikita kita lang sa tabi. Ako mismo, hindi pa ako nakatapak.
Techno Hub, hindi UP Town Center. Iba usapin pa yun.
Iba pa yun.
UP Town Center nga, hindi daw ma-afford ng mga taga-UP ang mga restaurant.
Balita ko sa sociology professor ko dati, ano yun yung kangkong na niluto doon, 120 pesos. Ganyan lang kapiranggot, a handful, 120 pesos.
Kasi nasa UP Techno Hub na, UP Town Center na, di ba? Yun na nga, ang tawag nga daw ng mga kabilang universidad ay uptown. So nawawala nga ang tatak UP ng UP Town Center. Parang hello, mayroong U period, P period. Ba't mababasahin na Uptown Center yon, di ba? It's UP Town, owned by UP ang land na yon. Pero yun na nga, I think yung pera namang nakukuha natin ay magagamit naman ng UP. Most probable. Sana, di ba? At alam natin kung saan naman napupunta. Mm-mm. Pero madami naman to. Yung academic purpose, yung rentang nakukuha din natin.
Siguro pwedeng ipakaintindi yun. Kasi kung titinan mo lang talaga yung charter, actually, vague yun. Ako ha, personally, parang pwede mong pakahulugan na ganun.
Ganun talaga? Pag gumawa ka ng charter, hindi siya masyado. Specific. Para pwede siyang i-reinterpret ng mga abogado. Ganun lang yun. Kunyari, kasi, kaya nga may korte para kanya-kanya kayong ano.
Kanya-kanyang jurisprudence.
Siyempre, ayoko lang ganun. Pero, minsan kasi mahirap yung black and white, di ba? Although, I think nandoon yung idea dapat na UP ito, academic ang purpose ng lahat ng bagay within UP. Hindi lang academic, kasama din siyempre ang public service.
Aho.
Dahil parating kasama ng UP ang public service dapat, di ba? Andali, ano ba yung Agham Youth? Sige, kwentuhan mo nga ako tungkol sa Agham Youth.
Ah. Well, ito yung org na basically ang ano lang ang core na principle niya is make science and technology serve the people. So, ilan sa mga programa ng organization na to, halimbawa, mga People Science School. Itong mga bakwit na nalumad dyan sa
International
Center na pansamantalang mag-aaral sa UPIS. Isa 'yun sa mga tutulungan namin, nagturo kami ng kailangan nila base sa kanilang base sa ano kailangan nila. Sila nagtutukoy nun eh.
Ah, naka-enroll ba sila ngayon? O mag-aaral ba sila sa UPIS ngayon?
Hindi sila mag-enroll na
pero makaka-sit-in sila.
Hindi rin. I mean, separate pa silang school, yung sarili nilang curriculum. Kasi yung mga bakwit na nananandyan, meron sila actually na sariling curriculum. And actually, it's very interesting kasi ang sabi nila, para talaga yun sa mga pangailangan nila. Agricultural school sila, yun yung nandun sa kanilang lugar, yun yung kailangan nila.
Sa mga bundok ba sila nagaling, uh-huh. Diba?
Nakakaranas sila ng militarisasyon kasi yung lupain nila ay nasa ilalim nun, mga minerales o kung hindi man troso o tubig.
Uy, attractive yun.
Opo, attractive sa mga
mag-take opportunity.
Opo, kasi ang problema din dun, inaakusahang rebelde kapag marunong ka magsulat o magbasa, karapatan nilang
ganun
matuto
pa rin
yun.
Ba sa ano ngayon? Ayun, sa mga malalayang lugar?
Ayun naman po yung pinapaabot nila sa amin. So, pinapaabot ko lang din dito na porque tinuturuan sila sa mga eskwelahan na yun, paano yung mga karapatan nila, yung paano magsulat, magbasa.
Saan ba based muna yung Agham Youth na
organization? Sa College of Science.
Sa physics. Sinong head ngayon ng Agham Youth?
Si Hazel Rodelas. Pero hindi siya taga CS.
Taga saan siya?
Live sci. Nagmasteral siya.
Nag-live. Pero siyempre, Agham naman, hindi lang sa science.
Oo, hindi pa siya. Bukod sa pagtuturo, meron din pong mga environmental investigative missions na kapag hiningi ng mga community, pinapaabot dyan through the professionals, through us, na kailangan namin ng tulong kung ano bang cost ng pollution dito, ano bang epekto nito sa amin, ng proyektong ito. Halimbawa, nito lang last year sa
Hindi lang mga estudyante ang membro ng Agham Youth.
Hindi po. I mean, mali yung sagot ko. At tawag doon, actually, estudyante, Agham Youth siya eh. Yung Agham professionals.
Bakit wala bang youth na scientist? Meron naman. Baka
meron
ma-insulto
po
yung mga bata.
Ay, hindi naman po yun.
Gaya ni Cesar Saloma. Feeling youth pa yun.
Actually, member po ng SMS yun nung panahon niya.
Nag-member din ako ng Agham, alam ko. Agham Youth ba yun?
Iba pa po yun. Yung Agham ay for professionals.
Yun. Dati ay pupunta rin ako sa mga lectures nila. Mga meeting-meeting. Dahil nga yan ay influence sa akin ni Dr. Roger Posadas na dapat ikaw ay maging siyentista para sa bayan.
And speaking of Roger Posadas, actually, political detainee niya nung panahon ni Marcos.
Ay, nasa ano siya? Siyempre, di ko na nasabi na siya ay naging talagang isa siyang nationalist, siya ay nag-underground para makatulong sa bayan nung panahon ni Marcos, nakulong siya. Nasa top siya na wanted list. Siya yung pinaghahanap ng mga military. Dahil nga, bago siyang PhD from the US, yung mga ganun. So, talagang siya ay prized possession. At yun ay kinala ng military, ng gobyerno, na kaya siya ang ginawang wanted. At talagang ginawa nila lahat para mahuli siya. Kaya talagang kahanga-hanga si Roger Posadas na maging inspirasyon siya dapat ng mga bata, di ba? O pero magbe-break muna tayo after, marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa dami ng mga interest mo. Time check po. Ang oras ay 4:00 PM. trying, ano yun, 30 minutes after 4. Ginawang English na eh. Ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP, Kapisayan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Economic Society at UP School of Economics Student Council ang 14th National Youth Congress sa November 18 hanggang November 20 sa UP Diliman. Ang National Youth Congress ay ang premier Philippine Youth Economics Forum sa bansa. Ito ay bukas sa lahat ng grade 10 to 12 high school students. Ang pre-registration ay magtatapos sa August 31, 2017. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa nationalyouthcongresspH.weebly.com o sa facebook.com/nationalyouthcongress. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC at UP SESC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid, at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary, absent si Classmate siya. At kasama ko naman, but naman, isang youth si Paul, ng Editor-in-Chief ng Siyensya. Pero kailangan, Paul, babawi muna ako sa oras, ha? Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Tama na ba yun?
Tama po.
Okay, sige. Kailangan kong bumawi at di ako marunong magsabi ng oras in Filipino, di ba? Dahil sanay tayo ay Spanish, English, pero dapat Filipino. Okay, so kayo na pinag-uusapan natin yung Agham Youth, anong ginagawa. So, maganda pala may mga output kayong ganito sa Agham Youth.
Mm-hmm. Tapos bukod doon siyempre yung usual na mobilization.
So ito'y kaliwa.
Hindi naman
kaliwa na ano, pero progressive.
Progressive.
At talagang para sa bayan, di ba? So yung mga lumad, pinapunta namin sila sa Cult of Science mga 2 weeks ago.
Apo, nakita ko nga po yung pictures.
Inikot sila. Ako hindi pa. Inikot namin sila ni Dr. Gani Tapang sa mga laboratories kasi nag-aaral sila sa bundok, may mga teachers sila, pero syempre wala silang laboratory na maayos, 'di ba? So, kailangan nilang makita ano ba yung actual na laboratory na ginagamit talaga ng mga estudyante at sila ay manghang-mangha, parang gusto nga daw nila mag-aral dito.
O, sige ma'am, bigyan ko po kayo ng math trivia. Hulaan po ninyo. Sa high school, among high school high schools, public high schools sa Pilipinas, hulaan nyo, ilan ang proportion ng estudyante sa kada laboratory or kada isang laboratory?
My God, feeling ko libo-libo.
Opo. 1:1,200 something actually.
Wow, tama, tama. Estimate ko mga 1,000 ang aking ano eh.
Sadly, 1:1,200. Tapos, dahil hindi uniform across all regions yung dami na laboratories, syempre NCR, yan yung pinakamarami. Mm-hmm. Yung atrasadong rehiyon tulad ng Cordillera, kung saan ako nang galing, at saka sa ARMM, relatibong mas konti dun. So, it's unsurprising na kung sa saka high school pa to, yung elementary, 4.8% lang ayon sa datos nung DepEd, yung merong actual na
laboratory,
na science laboratory, kung ginagamit yun, assuming na ginagamit pa yun.
Oo, kasi meron akong mga narinig na mga private school to sa Mindanao, kinikwento ng isang faculty member ng math before, na private school sila, pero maliit na school lang, yung computer, hindi nila ginagamit, pero inaaral nila ang computer. Pinapakita lang sa harapan, parang enclosed pa nga sa case, na ito ang CPU, ito yung ganyan. So, lahat, theoretical na lang, kasi nga ayaw pagamit.
Oh, tapos, magtahapo kayo, kasi panahon pa ni Rizal, kung mabasahin po ninyo El Filibusterismo, yung klase sa pisika ni Placido Penitente, nandun yun. Yung mga kagamitan sa pisika na naka-cabinet lang, parang ginagawa lang ng teacher, parang ano yun? Yung inaakit na pagkapag may misa yung pari, ganun, parang ganun lang din yung ginagawa. Paano pa rin na Rizal yun? Imagine, dahil meron pang mga kwento na ganito, maski public o private, na yung mga equipment sa laboratories na meron man sila, hindi naman nagagamit, it's unsurprising na mababa ang interest ng mga estudyante na mag-take ng natural sciences course. For example, yung sa datos ng CHED, ilan sa mga, on average, ilang porsyento sa mga nag-freshman nung 2007-2011 take ng natural science courses? 0.88% lang ng mga freshmen. Ilan ang nag-take ng math na sin yung pure math, 0.47% nung kabuang freshman population na pumasok sa mga SUCs that time. Compared mo sa mga siguro, business administration, 26% on average ng mga freshmen ang nagbi-BA. Sobrang liit. Tapos, mataas yung percent naman ng exodus ng mga siyentista mo palis ng Pilipinas. Umabot sa 23%. So, paano mapapalitan yung mga yun? It's really a problem. Kaya, isa pa yun sa advocacy din nung Agham Youth na gawing makamasa ang science. Kasi, ito nga eh, may popular misconception na ito yung mahirap.
Tingin mo talaga ay elitista ang science? Nagiging siyang parang pang-elite lang ang science.
Parang, ang mangyari dyan, parang hindi na nga naiintindihan yung mga estudyante, isipin nila na mukha pang mahirap, mukhang boring. Siyempre, hindi boring ako pa. Pero tanungin mo yung mga ordinary estudyante, ano pipiliin nila, mag-police o mag-VA? Reflection siya nung atrasadong kalagayan ng agham at teknolohiya dito, hindi lang sa edukasyon, kundi yung mismong SNT. Atrasado siya.
Pero since ako ay mas matagal na sa'yo sa UP, masabi ko naman na dumami na. Kasi nung unang panahon, halos walang kumukuha ng physics. Konting-konti. Ngayon, dahil sa nangya, at least dito sa UP pa lang, kasi na sumikat ang physics, sumikat ang mga physicists, at nagkaroon siya ng aplikasyon. Actually, baka yun yon. Kasi kahit physics graduate ka, nakakuha ka ng employment sa industriya, diba?
Data science.
Geology. Uh-oh. Dati ang kukonte, dati ang joke nga, ay ano yun? Hindi lang yun. Yung mga bagsakan doon pa ng geology, diba? Mm-hmm. Pero ngayon, hindi na. Parang paganda ng paganda ang quality ng mga geology students. So, talagang, dahil matagal na rin naman ang effort ng gobyerno na dapat ay maging mas popular ang science.
Opo.
Kasi meron tayong critical mass na kailangan para para maging developed country tayo, di ba? Ilan ba dapat ang scientist daw per ano? May ganun number of
yung ratio. Ang alam kong meron ang ni-recommend ng UNESCO na dapat gastusin ng gobyerno para sa R&D for developing countries tulad natin ay 1% ng GDP. Sa Pilipinas, base sa kanyang pinakahuling datos, it's only 0.11%. Sobrang liit. Tapos, yung mabalikan lang po natin yung sabi sa UP kanina. Actually, we're very lucky sa UP na ang College of Science ang second largest college in terms of student population. Kung UP lang ititingnan mo, walang problema yon. It's actually a good thing. Pero pag titingnan mo yung pangkabuuan, lahat ng SUCs, na, wag natin isama muna yung mga private, it's actually minority siya. Ang biro nga sa amin ni Doc Gani, pinuntahan silang conference, lahat silang full-time physicist, isang eroplano, isang 100 lang sila, paano kung bumagsak yun? Eh di,
wala nang physicist.
Literally, they're 1 in 1,000,000. Kasi yung populasyon ng Pilipinas, more or less, 100. Tapos isang 100 lang din sila, more or less, na mga full-time.
Wow, so talaga masaya mong 1 in 1,000,000 ng mga physicist,
yeah, so, yung physicist pa yun, paano pa kayo yung mga may specialization na sa geol? Yung professor ko sa structural geology, sabi niya, 3 lang kaming structural geology sa Pilipinas. Yung isa retired na, yung isa pa retired na, ako yun na lang, ako yung pangatlo.
At di pa siya mag-retire?
Di pa naman, si Doc Au po yun, yung director ng NIGS.
Ah, si Mario. Uh-huh. Mario. So, yun na nga, parang hindi lang yun eh, hindi lang ang meteorologist, wala rin tayo sa Pilipinas. Masyado.
Mm-hmm. Considering na nasa typhoon belt.
Oo, diba? Kasi nga, at least sa UP, kasi lahat pupunta, kasi talagang iyan ay in-demand na trabaho sa ibang bansa, ang mga meteorologist. Kasi ang laking problema, diba, ng weather, yung mga ganyan. So, kailangan mo ng expert. At dahil ang mga Pilipino ay natitrain dito sa dami ng bagyo nangyayari sa atin, train sila sa ganyan, na I think nakukuha sa ibang bansa ang mga natitrain natin dito. So, kailangan talaga isang way of supporting ay lakihan ang sweldo ng mga siyentista.
Oo po.
Mm-hmm. Sa mga government agencies, di ba?
Mm-hmm.
Wag lang siya. I think in general, lakihan ang sweldo ng government employees. Agree ba kayo yung mga government employees, di ba? Parang, although lumalaki naman, so may effort, pero I think kulang pa din. I mean,
hindi siya nakakahabol sa gastusin?
Sa UP, okay lang tayo, but we have to look at the whole country. Mm-hmm. Dahil hindi lang naman po UP. Minsan kasi parating UP, ganyan, di ba? Ako yun naman, ganyan ako minsan. Pero pag iisipin mo yung iba, lalo na pag sinasabi ng mga taga-UP na, ay, kawawa naman ng UP, hindi po kawawa ang UP.
Kututusin, maswerte pa nga.
Sobrang swerte, sobrang dami nating pera compared sa ibang SUC na halos patak na lang ang nakukuha nila sa budget natin.
So, ayan, balikan natin yung kanina sa free education. Ang tanong kasi, bakit ba nangolekta ng tuition at saka ng iba pang mga, naghanap sila ng other income generating projects yung SUCs in the first place? Kasi yung pinapropose nila, laging masyadong kulang yung inaprubahan. For example, dun sa isang, hindi ko napapangalan, ng State University, nagpropose sila ng 1 billion for their needs. Sila nakakaalam nun, nilista nila yun. Ang inaprubahan ng Kongreso for last year ay 25 million. Kapiranggot.
From 1 billion.
Naging 25 million lang yun aprubahan. So, paano kausad yan? Kailangan nyo magpatayo ng mga bagong pasilidad o kaya magpaayos ng mga kwarto-kwarto o ng mga shops kung may mechanical engineer doon.
Kaya talagang dapat ay yung iba ding UP grad, kasi another way of developing, dapat yung ibang UP graduates o ng ibang mga top universities pumunta sa ibang SUC.
Yun yung parang tayo yung visiting instructors program.
Hindi, pero lalo na kunyari, tiga-probinsya ka, dito ka nag-graduate sa UP, sana ay makabalik ka sa probinsya mo at mag-serve sa SUC. Pero naiintindihan natin yung problema, ayaw nilang magbalik minsan kasi nga walang facilities para ma-develop sila as a scientist, 'di ba? So kaya nga talagang sa science minsan kailangan magsakripisyo, hindi lang science, sa lahat. Kasi hindi lang naman science ang kulang pagdating sa mga SUC sa labas ng Maynila, kunyari, or labas ng UP, 'di ba? Parang kulang lahat ng areas, hindi lang science. Kasi nga, ang mga expert, na talagang nagko-concentrate sa mga top universities. So, kung gano'n lang gano'n, parang paano na i-develop yung iba? Or, ang isa pang pwede ay i-develop ng mga SUC na yon ang kanilang faculty, mapag-aralin sila. Eh, kasi paano pag-aaralin? Talagang ano siya eh, cycle siya eh. Ang dami kasing estudyante, overloaded sila, paano sila makakapag-leave? Yung mga gano'n na, so ang ano din is hire more teachers.
Bigyan, magbukas ng bagong item.
Item. So, ang masyadong malaking problema. Pero tingin ko, kailangan talaga ng pera. At tingin ko, meron naman tayong capability na magkaroon ng ganong pera. Lalo na ngayong umakyat yung ating economy.
At saka, di lang po yun. Kasi kung titingnan ninyo, ang daming pinagkagastusan nga ng gobyerno, kung tutusin, pwede nyo namang ilaan dito sa balangkas ng pagbigay ng buong subsidyo sa mga SUCs para ma-develop yung faculty, makabukas ng items na hindi napunta dito. Tingnan nyo, every 3 years, nagbubungkal ng kalsada, may tatanim ba sila dun? Wala naman. Oh, nagbubungkal ng kalsada every 3 years, kada eleksyon. Oh, hindi pa kasama yan syempre yung mga ginagamit na bala, bomba at baril sa pag-militarize ng mga komunidad. Kaya nga nakabakwit yung mga luma dyan eh. Ang gagastos niyan, bilyon-bilyon na ginagastos dyan. And yet, some people have the goal to say na unsustainable ang free tertiary education. Tingnan nyo, ang dami ginagastos ng gobyerno na hindi na dapat inilalaanan ng pondo. Pwede niyang i-divert yun. Usapin niya ng ano ba, para saan mo ba ginagastos yung pera mo eh. May pera. Ang tanong, saan mo ginagastos?
True. Agree ako dyan. So, sana nga ay magkaroon tayo ng mas maraming honest na tao sa gobyerno. Yun lang yun. Na gagamit ng tama. At tama yung kailang priority. Kasi hindi pa rin ata kinikilala ng iba na edukasyon talaga ang sagot sa kahirapan ng isang bansa. Diba? Na educating people, importante yan. Hindi lang yung making money eh.
Opo. And actually, yun nga po. Isa na naman yan. Actually, sa position paper ng CHED laban sa free education, sabi nila, ano lang yan, pribadong pakinabang. Hindi. Kapag nag-train ka, halimbawa, nilibre mong edukasyon, maraming mga mahikayat na mag-take ng SNT kasi mahal na ano yan eh. Mahal na courses yan. Chemistry, may mga lab yan. Yan yung nagpapamahal dyan. Ngayon, ilibre mo yan. Libre ang lab, libre ang library fees. Maraming mahihikayat. Marami ka ring malilikhang pool ng undergraduates na pwedeng mag-graduate studies or pwedeng mag-contribute sa tinatawag nating pambansang industrialisasyon. We need more of these people who can innovate, who can process yung mga raw materials into products na may added value. Kasi sa ngayon, ang Pilipinas na natiling export-oriented, anong in-export niya? Mga murang hilaw na materyales. Hindi siya gumagawa ng steel. Walang pako. Walang naginagawa dito. Kahit alambre, ini-import yan.
Puro made in China ang ating mga
pero,
pako.
Pero imagine, saan galing yung mga minerals para magkaganyan? Diyan, dito sa nickel mines sa Pilipinas. And mind you, yung nickel, yung in-export nating nickel laterite na soil, ang binabayaran lang dyan yung nickel. Base sa pag-aaral ng NIGS, mayroon pa silang na-assay na tinatawag na platinum group elements na mamahaling mga mineralis. Hindi basta-basta, yun yung ginagamit sa mga smartphone, mga computer, and yet hindi kasama sa nababayaran yun.
Mahal ang platinum na mga sing-sing, yun yung mga, ano, yun yung mga social na mga engagement ring. Platinum dapat, kasi mas mahal daw sa gold. Hindi naman, mahal ang gold, pero platinum forever daw yon. Pero kaya nga, at saka isa pa yung mga lumads nga na ito, sabi mo maraming, so na, sila nga yung na di-displace dahil sa mga pagmimina ng mga illegal na minahan. At narinig ko, merong mga minero na, mga trabahador na galing na sa ibang bansa na pumupunta dito para magmina.
Hindi na po kayo magpakalayo. Di lang mina, kahit sa oil industry. Tinan niyo po yung Malampaya. Ang paleontologist nila dyan ay taga-Australia. Yung mga Pilipinong paleontologist nandun sa Australia. Baliktad na.
Pero kaya natuwa ako nung, kasi nga nung inikot namin yung mga lumad, parang nag-lecture ako sa mga lumad about math and beauty. At natuwa ako, kasi dito, mga estudyante, minsan inaantok pag nag-lecture ka. sila kahit inaantok sila, tinatry nila magising. Talaga ba nakakaantok ang mat? Hindi. Pero, at saka engage sila. Lahat ng tanong ko, at yun ang masabi ko, sila ay naturuan ng maayos sa mathematics tsaka sa science kasi ang laki ng kanilang interest. Yun yung sasabi ko na yung mga iba na privilege nga ay wag na lang ako mag-science or mag-math, di ba? Gusto nila BA, yaman ka agad. Pero ito na, imagine mo paano mo mapapa-love ang science and math kapag ikaw ay nasa bundok. So I think kailangan din nating pasalamatan ang mga teachers ng mga lumas.
Ay, opo. Actually, yung
si
isa
Kim
dun,
Gargar ang isa sa mga teachers nila doon, di ba?
Naunahan niyo po ako. Sabihin ko rin yun.
Kasi na-amaze ako doon sa interest ng mga lumad. So sana nga ay wag lang sa lumad natin gawin din to kasi maraming pa tayong mga indigenous people, mga ibang nakatira sa bundok na walang access sa ganitong klase ng edukasyon din. At sana through Agham Youth or kung anumang advocacy na or advocacy group na salihan mo, sana ay maging part. Bilang ikaw ay somehow isang parte ng isang indigenous group, di ba?
Mm-hmm.
So sana ay maibalik mo sa tribo ng tatay mo yung mga inaral mo sa geology, lalo na sa Mountain Province. Isa pa yung miniminahan, di ba?
Mas Benguet pa po actually.
Ah, yung
sa Mountain Province, I think small scale lang muna. Sa
wala na? Dati siguro meron.
Ay, hindi, wala. Wala pa akong alam na malaki doon. Ang alam ko lang na sa meron Benguet. Sa Mountain Province. Sa Benguet yung may malalaki talaga. Pero yung sa Mountain Province and other provinces, mga medium to small scale mining yan.
Ano bang balak mo ngayon na graduate ka na? Finally.
Sa ngayon po, habang nirap ko pa po yung aking trabaho sa Siyensya bilang outgoing editor, nagbibigay ako ng, tumutulong ako sa organizing work. Parang ayun tawag ng full-time organizer, kumbaga, ng mga siyentistang estudyante.
Baka naman rally kayo na rally lang, ha?
Hindi lang po. Well, though, kailangan din naman yung rally. Sabi nga, yung biro nga nung yung CSSC chairperson, rally kayo ng rally, tuloy, lalibre ang edukasyon nyo. Usapin siya ng, may stigma lang kasi na-associated sa pag-rally kasi ito yung sinasabi ng naghaharing sistema, mag-aral ka lang na mag-aral, baguhin mo siya sa loob. Eh, hindi nga ganun eh. Pag kilala mo ang lipunang Pilipino, you will find out na hindi ganun yung kaso. Kailangan talagang kumilos ng mamayan, yung titawag na mass movement para i-pressure yung kanilang mga supposedly leaders sa Kongreso. Tinanong po nangyari kay Ma'am Judy. Hindi na confirm.
Nag-rally naman kayo, di ba? Di ba ka nag-rally ang mga tao para kay Manay Judy?
Pero di po ko kasama doon. Hindi ako nakarally.
Kulang pa ang rally. Pero Manay Judy, love ka namin. Naniniwala sa'yo ang UP. So, unfortunately, hindi lahat naniniwala. Di ba? Lalo may mga elemento. elementals na lang sabihin natin na hindi naniniwala sa mga adhikain ni Manay Judy or pwedeng masagasaan ang kanilang money making yung mga ganyan.
Actually yun naman talaga yung dahilan ni kasi yung mga kongresista na hindi mo to sa kanya hindi man lang nagawang kumibo. Ang sabi mo dun?
Mahirap pag peer pressure na ang tawag doon. Pero yun na nga, talagang kailangan ay imulat pa rin ang mata ng mga Pilipino. Maraming pa rin kulang sa atin. Pero ako naniwala ako, minsan ayaw mo lang maniwala eh, di ba? Pero parang dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa na habang may isang kagaya mo or kagaya ng mga ibang tao, kagaya ni Roger Posadas, tingin ko, ako niniwala ako marami siya na impluwensyahan eh. So, naniniwala ako sa impluwensyang yon ay may hope pa. Kasi ibang tao talagang, minsan may darating na point, parang gusto mo tanongin, is the Filipino worth dying for pa eh? Kasi nga, parang ano ba yan? Paikot-ikot ang nangyayari sa Pilipinas?
Ang masabi ko lang po sa mga tao na disillusion na ang suggest ko lang, kumilos tayo. Kasi hindi ang pagbabago ay hindi ibibigay na naghaharing uri sa na ano na, nakahanda na, ipinaglalaban yan. Ginigiit talaga yan.
Pero siguro nakakapagod talaga siguro ang lumaban. I mean, lalo yung mga galing pa mula, paglalaban kay Marcos, paglalaban kay
40 years.
Lahat na, paglalaban kay Erap, kay Gloria, ngayon kay Duterte naman. Parang lahat na lang kinalaban natin. Alam mo yun? So, parang minsan nakakapagod. Pero yun na nga, huwag mapagod habang may mga bata, ayan, gaya ni Young Ed, na gusto niyang si Paul, na gustong magbago, gustong isulong ang siyensya, kunyari. At hindi lang siyensya, na maging siyentista para sa bayan.
Opo.
Mm-hmm. So, good luck sa mga gagawin mo. So, ano bang nakakasaya sa'yo sa trabahong ginagawa mo?
Well, ang pinaka gusto ko part talaga doon, yung pagbibigay ng gawaing edukasyon. Meron kasing ED ang, or educational discussion, yung AY. So, nagbigay kami noon.
AY Agham Youth.
Nagbigay kami ng educational discussion. Yun yung talagang gusto kong gawin. Nagpapaliwanag. Ano ba ang science and technology? Ano ba dapat ang silbi niyan? Ito ba'y quote-unquote politically neutral? Maraming usapin niyan. Pero pag inaral mo kasi science, malaman mo rin ang sagot.
So, kailangan na yung magbasa pa ng madami.
Hindi na po. Ako na po yung gumawa nun. Gawin nyo na lang. Umattend na educational discussion.
So, yung mga nakikinig dyan, mag-attend daw kayo ng educational discussion.
Opo, science and technology for the people. Hiwalay ba pong educational discussion yung hinggil sa pambansang industriya? Paano siya magiging posible?
Siyempre, oo nga naman. Pero ito yung isa kong gusto, kasi parati nating inaano, dapat nationalism, mga ganyan. Pero saan nga ba natutunan na nationalism na ito? Sa, nalaman ko, sa Indonesia, lahat ng government employees ay mag-undergo ng 5 weeks ng training. At nandun sa training na yon ang lahat about nationalism, what is ethical, what is not ethical, yung mga ganyan. So, sana rin sa Pilipinas, gusto ko para yung service ng gobyerno ay gumanda. Well, at least we can try, di ba? Hindi ko alam kung mag-work, baka pagkakitaan na naman to.
Well, ako ang masabi ko lang po dyan, kung ano muna magawa sa loob ng sistema, gawin muna. Pero ako, hindi ako nagtapos dun. Sige, gawin natin yung paghabol ng reforma. Pero ako, ang habol ko is the larger prize. Mabaguhin natin yan, yung lipunan as a whole. Pero hindi yan magagawa ng mga siyentista na mag-isa lang. Sabi nga ni Professor Magpantay, professor ko sa STS, ang science is too important to be left at the hands of scientists alone. Kailangan ng suporta ng malawak na hanay ng masa. Kaya mga dinidemocratize ang science para alam nila na ito ay dapat i-claim nila. Atin to, hindi lang dapat hawak ng ilan at igit na magsilbihan yung interes ng nakararami.
True. Kaya nga tayo may programang siyensya na kayo. Ito ay para sa bayan, para alam nyo kung anong ginagawa ng mga bata man o matandang siyentista at malalaman nyo na lahat ng ginagawa ng mga scientist natin. At least tayo sa kulay ng Agham, pati sa ibang universidad, ay actually para sa bayan. Parang gagawa ka ng research, ang dami na gastos, papublish mo, pero hindi ito umaabot sa bayan. So, sana through our program, siyensya na kayo, o nasa mamahaling journal, ay may matutunan ang bayan tungkol sa siyensya. So, maraming salamat, Paul, at balitaan mo kami sa next mo na mga projects. Apo. At paglobas na yung siyensya, bigyan mo ako ng kopya.
Andiyan lang po sa math, actually. Lagi kami nag-iiwan dyan.
Oo nga, hindi ako naubusan ako eh. Kulang. So, pang sudyante po yung si pang teacher eh. So, maraming salamat sa uulitin ha.
Opo, maraming salamat po.
So, ang bilis talaga ng oras, ito po si classmate Mary. Wala po si classmate siya. Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon, buong buo, walang labis, walang kulang, kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan dahil siyensya namin, siyensya ninyo, siyensya nila,
siyensya na kayo,
ang Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang Agham para sa lahat.